Tervetuloa JJV-podcastiin ja tänään vieraana Mari Savolainen, KUKS Akatemian johtaja. Tervetuloa Mari.
Kiitos paljon.
Kerropa lyhyesti alkuun, että mitä olet nyt tehnyt urallasi, että olet päätynyt tähän haastatteluun tai keskusteluun?
No mä aloitin joskus 2000-luvun vaihteessa ja harrastuspohjalta VJS:ssä parikymppisenä valmentamisen ja sitten olin jonkin vuoden, opiskelin itselleen korkeakoulututkinnon ja olin pois valmennuselämästä muutamia vuosia ja vähän hain sellaisia aikuisen polkuja ja olin jo työelämässäkin. Ja sitten 2011 aloitin HJK:ssa kaupunginosavalmentajana ja siellä 3 vuotta toimin tyttöjen kaupunginosavalmentajana ja sitten 2014 HJK aloitti niin sanotusti uuden akatemiapolun tytöille ja olin siellä sitten ensimmäisenä vastuuvalmentajana 2004 ja 2005 syntyneille. Ja siitä sitten 10 kauden ajan oikeastaan HJK:ssa pelasin pelin läpi, että BSM-päävalmentajuudesta sinne kaupunginosaan ja vähän talenttivalmentajaakin viimeisenä vuotena ja sitten siinä samassa sitten HJK viimeisinä vuosina olin myös 04 syntyneiden tyttöjen maajoukkuevalmennuksessa mukana ja sitten 3 vuoden ajan toimin eteläaluevalmentajana. Sitten siitä kohtaa alkoi mun niin sanottu jalkapallon ammattilaisura, eli olin Keskolla ollut avainasiakaspäällikkönä tähän asti koko ajan töissä ja sitten 2020 siirryin HPS-naisten valmennustiimiin ja sitten 21 päävalmentajaksi. Ja nyt marraskuussa menin Kuopio Akatemian johtajaksi. Ja paljon on tehty ja paljon on tapahtunut ja vielä enemmän on vedetty treenejä. Että se on ehkä se semmoinen mun uran keskeisiä asia, että kentällä on oltu.
Olen kysynyt monelta muultakin, että mikä on se kipinä ja miksi niin kuin jalkapallopelinä sitten on tullut sulle ammatti.
No, mulla on itse asiassa semmoinen niin kuin ensimmäinen hetki. Mä oon niin kuin viime aikoina tämän jotenkin saanut kirkkaammaksi. Se oli USA naisten MM-kisat ja vuosi taisi olla 99 ja mä olin siinä 16. Ja silloin, se oli silloin kaikkien aikojen katsojaennätys. Siellä oli lähemmäs 90 000 katsojaa finaalissa, kun USA naiset voitti maailmanmestaruuden ja silloin mä mietin, että wow, naiset voi tehdä tätä työkseen ja naisillakin voi olla niin kuin tommosia mahdollisuuksia. Ja siitä se eka kipinä syntyi, että mä 16-vuotiaana silloin ajattelin, että mä haluan, että jalkapallo on mun ammatti, mutta en mä ollut riittävän hyvä pelaaja. Ja sitten aikuisena mä löysin jalkapallosta sen paikan, missä mä en mitään muuta paikkaa maailmassa tiedä, missä mä oon niin keskittynyt ja vaan siinä hetkessä ja vaan ajattelen sitä jalkapalloa ja tavallaan oon semmoisessa flow-tilassa aina kun mä oon kentällä. Ja millään muulla ei ole väliä, niin se on semmoinen tila, mitä mä en ole löytänyt mistään muualta, niin siksi mä oon varmaan siellä jalkapallossa.
Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä flow-tila ja se keskittyminen ja tähän voi sama itsekin reflektoida, että työ, kun tekee muuta työtä päätoimisesti ja sitten kun ollaan jalkapallon parissa, niin silloin keskittyminen kyllä täysin on siinä pelissä.
Kyllä.
Että se on siinä mielessä aika ainutlaatuinen. Eli havaitsit tavallaan semmoisen mahdollisuuden, että tämähän voi olla ammatti. Ja mennyt aika pitkän niin kuin valmennusputken niin klubissa, VJ:stä klubiin ja sitten nyt HPS:n kautta sitten tänne KUKSin akatemian johtajaan. Niin miten jalkapallo on muuttunut siinä?
No kyllä jalkapallo on muuttunut tosi paljon ja varsinkin tyttöjen pelaama jalkapallo on niin kuin muuttunut ehkä vielä enemmän, että vielä kumminkin silloin kun mä aloitin, niin kaikki oli amatöörejä käytännössä Suomessa, niin valmentajat kuin valmennuspäällikötkin melkein ja se oli ihan niin kuin lapsen kengissä siinä vaiheessa ja sitten taas nyt, kun mä niin kuin mietin itseäni vaikka akatemian johtajana ja kuinka ammattimaista jo se junioritoiminta on, niin kyllä se on muuttunut niin kuin ammattimaisemmaksi ja tavallaan semmoiseksi niin kuin, enemmän niin kuin seuraohjatukset. Aikaisemmin se oli vaan yksittäisten ihmisten hartioilla, jotka sai sen flow-tilan siellä kentällä.
Seuran johdettu. Kerro vähän siitä, mitä se tarkoittaa, että seuran johtama. Tästäkin on paljon keskusteltu, että kuka johtaa ja seurojen palloliitto ja niin edelleen.
Joo, on se edelleen niin kuin hyvinkin, mä itse koen, että jalkapallo Suomessa on versus ulkomailla niin nimenomaan hirveästi siitä yhdestä yksittäisestä toimijasta siellä kentällä kiinni. Mutta silti seurat on organisoitu, niin kuin varsinkin isoimmat seurat on huomattavasti organisoituneimpia, on ihmisiä, joilla on vastuualueita, on selkeästi ammattimaisia ihmisiä, jotka kehittää seuran toimintaa ja ollaan niin kuin otettu juniorijalkapallossa sellaiset organisoituneet stepit siihen toimintaan, että silloin kun mä aloitin niin kuin parikymppisenä valmentajana, niin VJS:ssä oli muutama työntekijä ja sitten tavallaan oli ihmisiä, jotka vaikka hommas valmentajia joukkueeseen, mutta ei esim. Minä nuorena aloittavana valmentajana, niin ei mulla ollut koskaan mitään sellaista, että nyt meidän seurassa tehdään näin tai meidän seura pelaa tällaista jalkapalloa tai kunhan menin paikalle ja vein pallot ja tötsät, niin seura oli tyytyväinen.
Että ei ollut tavallaan sellaista metodia tai
Ei, ei.
seuran peli-ideaa tai
Ei,
tyyliä.
ei, ei. Ja niitä itse asiassa niin kuin tyttöjen puolella ne on tullut, niin kuin mä uskon, että edelleenkään suurimmassa osassa sitä ei ole. Että se on edelleen niiden yksittäisten ototoimijoiden takana ja sen innon takana, mitä siellä kentällä tapahtuu.
Kyllä, tietysti se on tärkeää jatkossakin, että se,
Kyllä.
joka siellä niin sanotusti ruohonjuuritasolla tekee sitä työtä, on innokkaana mukana ja
Just
tekee ja
näin.
on myös vapauksia tehdä, ettei ole täysin sidottu.
Kyllä.
Nyt, jos oikein olen ymmärtänyt, niin olet neljäs Suomessa UEFA Pro-tutkinnon saanut niin kuin naisvalmentaja.
Kyllä.
Kerro vähän siitä, onko se tämmöinen yksi iso kehitysloikka sun uralla, tämä tutkinto?
No, kyllä mä niin kuin enemmän koen ehkä, että se on semmoinen jatkumo itse, että tavallaan totta kai on niin kuin hieno asia, että pääsin kurssille ja pääsin suorittamaan lisenssin ja onnistuin vielä sen loppuun viemään, niin totta kai se on niin kuin itselle semmoinen merkittävä asia, mutta mä oon jo pitkään panostanut jalkapalloon. Mulla on itse asiassa, mä viime vuonna valmistuin Lapin ammattikorkeasta valmentajatutkintoon korkeakoulusta, ja se oli tämmöinen palloliiton yhteistyölinja, jossa keskityttiin enemmän tutkintoon liikunnanohjaaja AMK, mutta kumminkin se niin kuin työ tehtiin jalkapallossa. Ja nämä on niin kuin ollut mulle sellaisia steppejä sitä ammattimaista toimintaa ja ammattilaisuutta kohtaan, että mä koen, että ne on niin kuin tärkeitä asioita mun saavuttaa, jotta myös mä voin toimia tässä ammatissa mahdollisimman korkealla tasolla.
Nyt sulla on pro-lisenssi taskussa. Mitä siitä jäi käteen? Mitä se prosessi toi niin kuin siinä suhteessa jalkapalloon tai valmentamiseen? Siellä on kuitenkin muitakin valmentajia ja siinä on aika tiivis yhteisö, jossa keskustellaan jalkapallosta ja pelistä yleensä. Niin mitä se antoi tavallaan sun valmentajuuteen?
No ihan tosi paljon, että ensinnäkin kurssilla on tosi upeita valmentajia paljon, niin onhan se aina niin kuin rikkaus päästä keskustelemaan ihmisten kanssa jalkapallosta ja työstä yleisekin. Pro on ehkä siinä jalkapallo niin kuin näistä lisensseistä kaikista erilaisin, että siellä me ei enää olla niin kuin ryhmänä kentällä ja tavallaan valmenneta ja anneta valmentajanäyttöjä siinä koko ryhmässä. Et siellä enemmänkin keskitytään siihen ammattimaisuuteen, johtamiseen, erilaisiin osa-alueisiin johtamisessa. Ja sitten taas ne valmennusasiat tapahtuu sen oman niin kuin tutorin kautta kouluttajan kanssa sit siellä omassa ympäristössä. Niin tämän mä koin tosi rikkaudeksi. Ne oli tosi inspiroivia ne lähikontaktipäivät, kun oikeasti ammattilaiset tulee kertomaan omasta työstään ja tulee asiantuntijoina kouluttamaan meitä, niin mä oon itse kokenut, että se on tosi, tosi tärkeä niin kuin siinä niin kuin reilun vuoden aikana. Ja sitten tietenkin nämä ulkomaan koulutusjaksot, jossa me käytiin Hollannissa, oltiin PSV-vieraana kuutisen päivää suunnilleen ja sitten oltiin tuossa loppuvuodesta Portugalissa. Ja siellä taas sitten kierrettiin vähän eri ympäristöjä, niin kyllä mä koen, että ne oli niin kuin semmoisia silmiä avaavia aina, kun pääsee näkemään eri puolelta sitä omaa työtään.
Mennään noihin vähän Portugaliin ja
Joo.
Hollantiin, kun on tuoreessa muistissa vielä, niin mihin jalkapallo kansainvälisesti on kehittymässä ja mitä nämä niin kuin Hollannin vierailu ja Portugalin vierailu niin kuin toi sellaista esimerkkejä siitä?
No Hollanti ehkä semmoisena niin kuin PSV-vierailu oltiin heidän niin kuin valmennuskeskuksessa useamman päivän ajan ja nähtiin harjoituksia ja pelejä ja sitten ihan edustusjoukkueen pelaaminen ja he avasivat aika avoimestikin sitä omaa seuran filosofiaa meille. Niin kyllä sieltä ehkä päällimmäisenä tulee se, että no heidän koko akatemian budjetti, vuosibudjetti on 9 miljoonaa. Että se on business. Ja Englannissa jalkapallosta käytetään jo termiä football industry. Meillä ei ole Suomessa edes vastaavaa sanaa. Se on teollisuus. Se on
Ja jopa
jalkapallo. Ja
elämysteollisuus.
just näin. Se on teollisuus, johon kuuluu esimerkiksi osa-alueena pelaajakasvattaminen. Ja se näkyy ehkä siellä PSV:ssä niin kuin semmoisena isona tekijänä, että he kertoo avoimesti, että he esimerkiksi tällä hetkellä panostaa voimakkaasti yksi vastaan yksi pelaamiseen, nopeisiin yksilöihin, koska ne myydään maailmalla isoimpaan summaan, niin kuin isommalla summalla. Eli he ovat löytäneet sen niin kuin yhden osa-alueen siellä jalkapallo, niin kuin pelissä, joka tuottaa mahdollisimman paljon. Ja
Kyllä.
he panostaa, ja kyllä se näkyy siellä niin kuin joukkueharjoituksissa, pelaajaprofiileissa. Hehän skauttaa ympäri Hollantia pelaajia. Ja tavallaan, että se on football industry, se on teollisuus, jossa tehdään rahaa. Ja sitten käytiin edustusjoukkueen pelissä, niin kyllähän sielläkin tavallaan tulee niin kuin se elämys, se teollisuus, se, sillä tehdään rahaa. Ja se on ehkä semmoinen, enkä mä nyt halua sanoa, että se oli mikään rahantekokone, mutta tavallaan se on ehkä se isoin ero ulkomaille, kun mäkin olen nyt niin kuin useammassa ympäristössä käynyt. Siellä puhutaan pelaajamyymisestä, sitten siellä puhutaan myös tavallaan niin kuin edustusjoukkueen menestyksestä, jotta saadaan rahaa sinne taas sinne pelaajan tuottamiseen, eli sinne akatemiaan. Ja sitten puhutaan tällä hetkellä maailmalla puhutaan niin kuin multiseuroista, eli PSV on ihan samanlaiset haaveet tulevaisuudessa. Niin kuin vaikka Citigroupilla, jotka on jo ympäri
On
maailmaa, jo
satelliittiseuroja.
satelliittiseuroja. PSV puhuu ihan samasta asiasta. Tämä on tulevaisuus, satelliittiseurat perustetaan ympäri maailmaa ja sitten sieltä ehkä yksi tyttö tai poika löydetään ja sillä maksetaan vuosiakatemia.
Miten tämä Portugali?
No Portugali oli taas sitten silleen, me ei niin kuin käyty siellä yksittäisessä seurassa. Käytiin katsoa eri sarjatasojen pelejä ja siellä sitten me taas enemmän keskityttiin analysoimaan niin kuin Portugalin tavallaan eri sarjatasot versus Veikkausliiga ja analysoimaan sitä pelaamista. Ja se oli musta ihan mielenkiintoista nähdä siellä puolella taas sit se, että mihin se peli on menossa ja mitä siellä niin kuin huippufutiksessa tapahtuu tällä hetkellä ja sitten peilattiin niitä isoimpia eroavuuksia Veikkausliigaan.
Kerropa niistä eroavaisuuksista heti,
No,
heti on kiinnostunut,
no,
että
me
mikä.
oltiin katsomassa ihan paikan päällä Guimarães FC Porto-peli, joka oli siis ensinnäkin derby ja sitten tai paikallispeli ovat hyvin lähellä toisiaan seurat ja sitten ovat myös niin kuin top 5 seuroja siellä niin kuin molemmat Portugalissa, niin oli kuuma peli. Mutta pelin luonne tietenkin täytyy niin kuin muistaa, että on paikallispeli ja kuuma peli ja tavallaan se tuo aina peliin niin kuin tiettyjä asioita. Mutta kyllä yksi merkittävimpiä eroavuuksia Veikkausliigaan oli se, että tämän pelin aktiivinen peliaika oli 54 minuuttia. Ja sitten niin kuin verrattiin sitä aktiivista peliaikaa viime vuoden Suomen kärkipeleihin Veikkausliigassa. Ja siinä pelin aktiivinen peliaika oli 67 minuuttia. Eli 13 minuuttia enemmän Suomessa on pallopelissä. Ja sitten me fyysisesti, mikä taas oli niin kuin isoimpia eroja, on, että kun se peli on 54 minuuttia käynnissä, niin se 54 minuuttia Portugalissa tapahtuu täysin. Siellä ei ole mitään kontrollointivaiheita, siellä ei ole niin kuin, että se peli on aktiivisesti käynnissä 15-30 sekuntia ja se kaikki, mitä tehdään, tehdään täysin. Ja se luo myös peliin sellaisia kaaostilanteita aika paljon. Ja sitten se toinen eroavuus oli se, että miten ne pelaajat pärjäs niissä kaaostilanneissa, kun pallo on ilmassa, hyökätään suoraviivaisesti nopealla vauhdilla, niin ne oli ehkä ne kaksi merkittävintä eroa siinä Veikkausliiga ja sitten siinä Portugalin pääsarjapelin erolla.
Tässä on sääntöuudistuksissa pyritty Wengerin johdolla myös tuomaan tätä, että lisäaika on sitten tietynlainen tehokas, että sitä tehokkuutta lisätään tai
kyllä.
Pelissä. Ja se on, mutta se on nyt taas mennyt hieman takaisin sinne perinteiseen. Kyllä sitä otetaan, mutta ei ole semmoisia 14 minuutin lisäaikaa, mikä tuli jo jossain vaiheessa. Mutta
kyllä, mutta se eroavuus ehkä just nimenomaan siinä pelin flowssa on se, että Suomessa puhutaan paljon, että kansainvälinen peli on nopeampaa ja intensiivisempää. Mutta mitä se nopea ja intensiivisyys tarkoittaa? Nyt jos me mietitään, että sulla on Portugalissa 54 minuutin ajan aktiivinen, tai niin kuin se aktiivinen peliaika, niin meidän pitää luoda sellaisia pelaajia, jotka pystyy 54 minuuttia pelaa futis täysin. Futis ei ole enää 90 minuutin peli, jossa tavallaan se kuntopohja rakennetaan siihen, että sä jaksat pelaa 100 minuuttia ja välillä vähän hölkätään ja sit otetaan nopea spurtti, vaan maailman
intensiiviset spurttijaksot pidentyy tässä siihen kokonaisuuteen.
Kyllä. Ja käytännössä se Portugalin pääsarjapeli pelataan 100% intensiteetillä se 54 minuuttia. Ja nyt meidän pitäisi Suomessa ajatella, että fyysisiltä ominaisuuksilta meidän pitäisi kyetä rakentamaan pelaajia sen tyyliseen peliin. Se pelihän muuttuu ihan täysin, kun peli on niin kuin minuutin tauolla, 30 sekuntia tauolla, mutta sitten pelataan seuraava 60 sekuntia täysin. Ja sitten tavallaan tästä tulee vielä se toinen asia, mikä on niin kuin taito jalkapallossa, niin meidän pitää kyetä tuottaa niin kykeviä niin kuin juniorijalkapalloilijoita Suomesta, että ne pärjää siinä pelissä, joka tapahtuu 24 kilometriä tunnissa.
Okei, otetaan vähän tuohon taito ja intensiteetti. Tässäkin on paljon keskusteltu, että missä se, mitä se tarkoittaa, monessa näissäkin podcasteissa otettu, että meidän termit on aika ylhäällä joskus, että ollaan intensiteetti korkealle sitten, tai pelaajien laatu, mutta sitten sitä ei pureta välttämättä yksityiskohtiin. Niin mitä tuossa niin se intensiteetti, vielä mä haluaisin siitä, mitä se tarkoittaa sitten palattuna sinne juniorivalmennukseen, että meidän pitää, ja sitten toinen, että mitä se taito on, että ja sitten ehkä tämä kolmas kysymys vielä tähän lahjakkuuden taidon ja sitten tähän motivaatiokykeneväisyys tähän intensiteettiin, mitä vaaditaan. Niin.
No sanotaan sen verran, että Suomessa on varmasti niin kuin taidon käsitteiden asiantuntijoita parempia kuin minä. Eli mä jätän sen mieluummin niin kuin itseäni fiksummille avattavaksi, mitä taito on. Mutta tavallaan miten minä jalkapallovalmentajana näen sen, että esimerkiksi Portugalissa niin pallo on tosi paljon ilmassa. Millainen kyky sulla on pelaajana, kun se peliintensiteetti, eli asiat, nopeat, niin kuin asiat tapahtuu nopeammin, pienessä tilassa, välillä myös isossa tilassa, niin millainen kyky sillä urheilijalla on tuottaa niitä toimintoja siinä pelissä. Eli nyt vaikka yksi esimerkki, jonka mä oon niin kuin viime aikoina, enkä vain minä, vaan moni muukin juniorijalkapallotoimija on havainnut, että suomalaiset pelaajat on ilmassa olevissa palloissa keskiverrosti heikompi kuin niin kuin kansainvälisissä peleissä. Ja mikä taas siitä tulee? No kuinka useasti me harjoitellaan harjoituksia, jossa pallo on ilmassa? Kuinka useasti meillä on junioriharjoitus, jossa se pieni lapsi joutuu jo opettelemaan, toimimaan sen pallon kanssa, kun se pallo on ilmassa? Saatika sitten, että me luodaan siihen niin kuin todella nopeasti tapahtuva toiminto, että sen lapsen pitää juosta, se pallo on ilmassa ja sitten sen pitää saada se kiinni. Ja sitten vielä me lisätään, kun tulee vähän isompi juniorivaihe, niin kun se pallo on ilmassa, sen nuoren pitää juosta ja sillä on vastustaja selässä. Miten me saadaan se pelaaja toimimaan näissä tilanteissa? Ja ne on Suomessa niin kuin tällä hetkellä erittäin tavallaan, jos me mietitään kansainvälisen jalkapallon trendejä, niin nämä on esimerkiksi sellaisia perusvaatimuksia, kun se peli nopeutuu, niin se pallo liikkuu eri tavalla, että se ei mene vaan enää maata pitkin. Ja miten se meidän yksittäinen pelaaja kykenee toimimaan tällaisissa tilanteissa?
Joo, eli se taito on tavallaan, että miten pystyy siinä pelin
Kyllä.
evoluutiossa ottamaan, eli nyt pallon ilmassa, niin miten se pystyy kontrolloimaan tai
Kyllä.
saamaan sen hallintaan,
Kyllä.
mikäli se tulee sinne tietysti.
Kyllä, just näin. Että tavallaan semmoisia, niin kuin Suomessa on pitkään puhuttu pallon hallinnasta ja pelin evoluutio on mennyt eteenpäin. On, niin kuin, pelistä on tullut suoraviivaisempaa, pelistä on tullut niin kuin nopeampaa, eli yksittäiset pelitoiminnot tehdään nopeammin, eli pienemmällä aikapaineella. Aikaa on vähemmän tehdä niitä samoja asioita kuin vaikka 10 vuotta sitten. Ja nämä on ne niin kuin tavallaan taidon vaatimukset, että sen pelaajan pitää pystyä tekemään niitä vastaavia toimintoja kuin 10 vuotta sitten, mutta huomattavasti nopeammin.
Tästä tuli mielenkiintoinen, oliko se viikonlopun keskustelu Chelseassa, ja oli Mudryk ja Palmer. Palmer oli sanonut, että hän otti sen pallon, oli jossain, koska Mudrykilla kesti liian kauan tehdä päätös, mitä hän tekee sillä pallolla. Tämä oli jännä tämmöinen niin kuin pelistäkin evoluutio, että sun pitää yhä nopeammin
Kyllä.
tehdä päätöksiä.
Kyllä. Ja
siinä.
Se on sitä taitoa.
Kyllä.
Että sä pystyt siellä pelin sisällä tekemään nopeammin sen päätöksen, mitä teknistä suoritusta sun täytyy käyttää siinä itse pelin intensiteetissä ja kuinka nopeasti. Ja sitä aikaa on vähemmän, kun ne kaikki asiat tapahtuu nopeammin.
Kyllä.
Ja ne pelaajat on nopeampi ja se peli on nopeampaa.
Okei, peli on kehittymässä, evoluutio. Meidän termeistä pitäisi vähän miettiä myös juniorivalmennuksen, että miten me harjoitellaan uutta peliä tai pelin evoluution seuraavia steppejä, jos meillä on pallonhallintaa ja pyritty ja kontrollia pyritty saamaan, niin miten me sitten saadaan sitä nopeutettua vieläkin. Mutta mitä muuta? Tässä oli hyviä, niin mitä muuta jalkapallo on nyt tuomassa tulevaisuudessa? Ja miten se naisten pelaama jalkapallo ja tyttöjen pelaama jalkapallo, niin miten siellä se kehityssuunnat on? Kuitenkin fyysisyys on hieman erilainen kuin miesten puolella tai poikien poikapuolella. Niin miten sä näet sen naisten pelaamassa jalkapallossa ja tyttöjen pelaamassa jalkapallossa sen kehitys tai evoluution?
Trendit on ihan samansuuntaisia, eli peli on nopeampaa, vaaditaan taitavempia pelaajia ja just tästä syystä, että sen pelaajan pitää kyetä toimimaan siinä nopeammassa pelissä paremmin. Ja kilpailuhan niin kuin kasvaa koko ajan, koska nyt naisten jalkapallossa on niin kuin monessa maassa lähdetty ottamaan selkeitä kehitysaskelia, eli peli kehittyy tällä hetkellä naisten puolella niin kuin valtavaa vauhtia eteenpäin. Ja pelaajat kehittyy, koska päästään ammattimaisemmin toimimaan ammattimaisissa ympäristöissä. Et en mä näe, että tavallaan ne trendit olisi naisten jalkapallossa yhtään eriäviä miesten jalkapallon, niin kuin miesten pelaaman jalkapallon niin kuin trendeistä. Mutta sitten tietenkin tulee niin kuin sellaisia muutamia asioita, joista välillä puhutaan ehkä vähän vähemmän, on se, että millaisia taktisia nyansseja naisten jalkapallossa pitää tai tulee, koska niin kuin kenttäkokohan on sama, maalin koko on sama, mutta fyysiset ominaisuudet ei vaan ole sama. Eli esimerkiksi nyt niin kuin miesten puolella trendinä on korkean intensiteetin prässit, eli ollaan tosi aktiivisia ja pyritään riistämään palloa jo ylhäällä. Naisten jalkapallossa boksin koko on sama. Naisten juoksemat nopeudet on huomattavasti pienempi kuin miesten juoksemat nopeudet. Pystytäänkö me naisissa tavallaan prässäämään samalla lailla kuin miesten jalkapallossa, kun meidän pelaajat juoksee samankokoisella kentällä, mutta huomattavasti hitaammin. Eli, tai ei huomattavasti hitaammin, mutta kumminkin hitaammin. Ja sitten taas se luo pallolliselle pelaajalle enemmän mahdollisuuksia, kun se prässi tulee hitaammin. Eli nämä on mun mielestä sellaisia nyansseja naisten pelaamassa jalkapallosta, mistä sitten kumminkaan ei puhuta ihan hirveän paljon.
Myös ehkä maalinteossa on erilainen.
Kyllä, kyllä.
puolustajien tai maalivahtien kokoon. Miesten pelaamassa futiksessa on niin kuin pidemmät maalivahdit,
kyllä,
jolloin pitää erilaisia niin kuin maalintekoratkaisuja. Ja sitten, mutta tämä on, niin kuin, mun mielestä näistä on hyvä keskustella tämäkin, että on eroja ja mitä se merkitsee sitten itse pelissä. Että sama ei, niin kuin, asia ei merkitse samaa. Niin
kuin. Just näin. Joo, ja, siis, ja sama pelihän se on, mutta toki siinä pitää sit huomioida niitä tiettyjä taktisia nyansseja siinä naisten pelaamassa jalkapallossa esimerkiksi prässin suhteen. Enkä mä tarkoita nyt sitä, että naiset ei voisi prässää korkealta aktiivisesti. Se on vaan eri asia, kun se nainen juoksee sen 20 metrin sprintin hitaammin kuin se mies.
Mitä mieltä sä oot? Näistäkin on keskusteltu, pitäisikö kenttää tai näitä muuttaa?
En mä koe sitä niin. En mä näe tarvetta sille. Se on sama peli, sama peli, mutta sitä voidaan pelata taktisesti, niin kuin miehetkin pelaa taktisesti sitä pelin sisällä. En mä näe sitä tarvetta, että meidän pitäisi lähteä muuttamaan mitään.
Miten juniori tässä on ikään, että meillä on tullut näitä kommentteja myös, että liian aikaisin siirrytään isolle kentällä, jolloin se kentän koko aiheuttaa, että siellä ei ne pystykään tekemään niitä pelin vaatimia liikkeitä riittävästi, vaan siellä tulee liikaa, niin kuin, liian paljon tilaa.
Joo, ja tämä on ehkä semmoinen asia, jossa mä oon kyllä sitä mieltä, että me voitaisiin pelaa lasten kanssa pidempään pienemmissä tiloissa. Ja itse asiassa viimeksi, kun Palloliitto muutti 8 vastaan 8, niin mä olin silloin nuorten valmentaja ja silloinkin mä olin sitä mieltä, että parempi siirtyä sinne pienempiin tiloihin pelaamaan sillä puolikkaalla kentällä. Ja edelleen mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi malttaa olla pidempään siellä pienemmissä tiloissa juuri siitä syystä, että niitä kaaostilanteita ja niitä pallon suojaamisominaisuuksia ja tavallaan sen nopeamman pelin vaatimuksia syntyisi siellä pienesti. Meidän pelaajien olisi pakko oppia toimiin pienemmissä tiloissa ja nopeammin ja tavallaan kehittää niitä omia kykyjään sitten myöhemmin mennä sinne isommalle kentälle. Ja toinen, mikä mun mielestä niin kuin tähän nyt on aasinsiltana, niin Suomessa juniorijalkapallo on aivan liian taktista. Ehkä me voidaan jopa sanoa, että aikuistenkin pelaama jalkapallo on liian taktista, mutta me mennään liian nopeasti junioripolulla siihen, että me pelataan 4-4-2 ja nyt me tehdään näin ja näin, ja käytetään kenttää niin ja noin, ja tämä tavallaan kaikki aika on pois siitä, että ne meidän pelaajat kykenisivät toimimaan yksilöinä vielä paremmin.
Tästä on tullut aikaisemmin, Viika Miettinen esimerkiksi podcastissa viime vuonna sanoi tätä samaa, että me puhutaan taktiikasta, mutta me ei puhuta liian vähän pelistä ja pelin vaatimista suorituksista. Ja se on varmaan tässä semmoinen yksi asia, että me mennään mielellään sellaisiin, mitä kontrolloimaan sitä valmentajinakin sitä,
kyllä.
sitä tapahtumia. Ja se on helppo sitten mennä formaatiokautta.
Just näin. Ja sitten ja siis nyt en eriytä itseäni tästä, että on toiminut ihan samalla tavalla ja ehkä enemmänkin viime niin kuin aikoina reflektoinut paljon sitä omaa valmentajuutta ja tällä hetkellä niin kuin miettinyt paljon sitä, kuinka niin kuin taktiikka versus sen pelaajan käyttäytymistä ohjaavia toimintoja ja tavallaan semmoinen pelaajille enemmän vapauksia taktisesti tehdä valintoja, mutta sitten on tietyt selkeät käyttäytymismallit, ja mitä me esimerkiksi Kuopiossa tällä hetkellä painotetaan, että me halutaan tietynlaista käyttäytymistä meidän pelaajille tulevaisuudessa.
Palataan tuonne vielä sinne alkuun. Sun titteli on akatemian johtaja.
Joo.
Ja oot käynyt nyt korkeimman lisenssin suorittanut. Mitä on hyvä jalkapallon johtaminen?
No sen kun tietäisi, mutta ainakin se mitä mä oon itse yrittänyt omalla työlläni tuoda Kuopioon, niin on luoda meille selkeitä rakenteita. Eli me ei pelkästään mennä sillä, että mulla on tiimissä 7 ammattitaitoista valmentajaa, jotka on todella osaavia ja todella hyviä valmentajia ja todella huippuja omassa työssään. Mutta me pyritään luomaan rakenteita, vaikka me kaikki lähdettäisiin pois niin toivottavasti niistä toimintamalleista ja rakenteista jäisi siihen akatemiatoimintaan jotain, jotta joka vuosi ei asiat muutu. Ja tavallaan esimerkiksi mitä tämä nyt on, niin me ollaan luotu niin kuin kupsilainen pelaaja-identiteetti, eli me ollaan työryhmässä mietitty, että millainen on kuopiolainen pelaaja. Millainen, ja tässä työryhmässä on myös ollut sparrausta meidän edustusjoukkueen molemmilta päävalmentajilta tai valmennustiimeiltä. Sitten me ollaan pysähdytty miettimään meidän kupsilaisia periaatteita, eli mitä asioita me valmennustiimin kanssa halutaan nähdä siellä kentällä. Ja millaista just mä puhuin tätä käyttäytymistä ohjaavaa toimintaa. Ja nämä periaatteet me ollaan luotu yhdessä siksi, että sillä yksittäisellä osaavalla valmentajalla olisi just nämä taktiset nyanssit sit vapaampia. Eli me ei halutakaan nyt luoda kupsilaista pelitapaa ja luoda 1000-sivuista pelikirjaa, jossa meidän kaikkien akatemiajoukkueiden on pakko pelata samalla tavalla. Meillä on osaavia valmentajia, jotka osaa valita niitä taktisia nyansseja peleihin tarvittaessa vaikka vastustajan mukaan tai tarvittaessa meidän omien pelaajien vahvuuksien mukaan. Meidän ei tarvitse luoda pelitapaa kupsiin, mutta me luodaan periaatteet, että niissä peleissä tapahtuu niitä samoja toimintoja. Nämä toiminnot on mitattavia ja ne on käyttäytymistä ohjautuvaa, niin me pyritään tällä tavalla toimimaan taas niin kuin yhtenäisesti.
Eli periaatteessa rakenteet tarkoittaa puitteita, viitekehystä niin kuin laajemmat,
kyllä,
missä sitten niin kuin on vapauksia tehdä siellä sisällä sitten taktisia valintoja tai muita.
Just näin. Ja sitten toinen, mitä mä oon niin kuin akatemiajohtajana pyrkinyt tuomaan, on meidän viikko-ohjelmointi. Me ohjelmoidaan akatemiatasolla meidän niin kuin viikot, jotta siellä tapahtuu tietyt fyysiset asiat joka viikko. Ne ei ole sattumanvaraisia, vaan ne on ohjelmoitu sinne viikkoon. Me tehdään tämäkin taas tiiminä tietyin, nyt niin kuin just viime viikolla ohjelmointiin niin kuin Kuopiossa hiihtoloman jälkeinen, eli 11.3. alkava jakso. Ja tavallaan tämä ohjelmointi tapahtuu akatemiatasolla, mutta sitten valmentaja suunnittelee itse sinne ne ohjelmoinnin mukaiset harjoitukset. Eli taas tulee se oman valmentajan oma ammattitaito. Meillä ei ole kupsin akatemiaharjoitteita, vaan meillä on sen yksittäisen valmentajan ammattitaito pääsee kukoistamaan, kun hän suunnittelee itse niitä harjoitteita. Sitten meillä on tosi tiivistä yhteistyötä koulun kanssa ja mä pyrin tukemaan tässä taas valmentajia niin, että me ollaan rakennettu tietyt toimintamallit, miten koulu ja jalkapallo yhdistetään ja millaisia toimintatapoja meillä on. Eli vastauksen siihen sun kysymykseen, että millaista on hyvä jalkapallojohtaminen, niin itse nyt koen yrittäväni ainakin tehdä asioita mahdollisimman paljon, että mä tukisin valmentajia. Mä oon siellä arjessa 3-4 kertaa viikossa kentällä tukemassa niitä valmentajia. Mä oon myös ihan välillä valmentamassa niin kuin hanskat kädessä vetämässä treenejä, mutta sitten myös sparrailemassa niitä harjoitusten sisältöjä, sparrailemassa pelejä. Ja mä koen, että mun tärkein tehtävä akatemiajohtajana on tukea sitä mun tiimiä toimimaan siinä omassa työssään mahdollisimman korkealla tasolla.
Keskustelussa on tullut esiin tällä, että suomalaiset valmentajat aika paljon myöskin dissaa toisiaan. Mm. Eli niin kuin, en tiedä mistä johtuu tai muuten, mutta ne ei välttämättä kommunikoi tai ehkä vertailevat aina itseään toisiin ja omaa suoritusta. Onko tämä muuttumassa?
Toivottavasti. Ja kyllä me ainakin Kuopiossa pyritään niin kuin erilaiseen kulttuuriin, että me ollaan tiimi. Me tehdään päätöksiä tiiminä, me toimitaan tiiminä, me tuetaan toisiamme niissä hetkissä. Ja kyllä mä ehkä sitten, jos mä vien sen ajatuksen niin kuin pois Kuopiosta, että mä vaikka mietin, millainen ilmapiiri meillä oli proolla, niin kyllä me kaikki kunnioitettiin toisiamme siellä tasavertaisina valmentajia ja niin kuin annettiin jopa olla, oltiin asioista eri mieltä, mutta silti kunnioitettiin sitä näkemystä ja niin kuin, että mä toivon, että se on tulevaisuutta, koska mä itsekin tunnistan ton kyräilyn kulttuurin ja sellaisen nilkan poikki sahaamisen aina kuin mahdollista toiselta valmentajalta, mutta kyllä mä enemmän itse näen sen niin kuin semmosena. Itse esimerkiksi mä oon jo pitkään pyrkinyt niin kuin olemaan tukena ja apuna niin kuin kaikille nuoremmille valmentajille, jotka on vasta halunnut.
Eli periaatteessa me valmentajat ollaan vaan maailman kauneimman pelin palvelijoita.
Just näin.
Ja, eli peliytimessä ei välttämättä ne toiset, että kaikilla riittää roolia ja pitää myös uskoa siihen omaan kyvykkyyteen valmentajana.
Joo, ja mun mielestä se on myös semmoisen ymmärryksen takana, että jalkapallovalmentajuutta on niin montaa erilaista tapaa valmentaa jalkapalloa. Ja tavallaan, jos joku toinen tekee asioita eri lailla kuin minä, niin en mä koe, että mulla on oikeutta sanoa, että se on huonompi. Se on vaan erilainen tapa valmentaa. Ja mikä se erilaisuus on, niin sehän tulee sieltä, että miten sä just valmentajana näet sen pelin, mitkä sun omat arvot on, millaisen valmentajafilosofian sä oot itse rakentanut itse niin kuin oman toiminnan ympärille. Ja sitten meidän jokaisen pitää toimia sen mukaan, ei sen mukaan, mitä on trendikästä, tai sen mukaan, mitä joku sanoo koulutuksissa, tai sen mukaan, mitä valmennuspäällikkö käskee, tai sen mukaan, mitä internetissä kirjoitetaan, vaan jokainen pitää rakentaa se valmentajuus sen oman itsensä ympärille.
Ja tämä on todella tärkeä tullut aikaisemminkin, mutta tärkeä, niin kuin, että se oma identiteetti on tärkeä. Että pitää olla aito, ei pidä olla kopio jostakin,
just näin.
Koska sen näkee pojat, tytöt tai naiset tai miehet, sen näkee, jos on feikki,
kyllä,
niin sanotusti.
Ja mun mielestä meidän pitää niin kuin pysähtyä miettiä, että millaista jalkapalloa minä haluan valmentaa. Ja sitten tavallaan luoda se ympäristö sen ympärille. Millaista jalkapalloa minä haluan valmentaa?
Tuohon mä palaan nyt. Ne on tätä sanonut aikaisemminkin, että meillä on keskustelu monen valmentajan kanssa. Ja valmentajat sanoo, jokainen lähestulkoon sanoo, että he valmentavat modernia jalkapalloa. Kaikki. Mä en yhtään en tiedä, että hän valmentaa vanha-aikaista tai jotain muuta jalkapalloa, vaan kaikki on modernia. Mutta ollaanko me evoluutiossa valmentamisessa, niin ollaanko me riittävän hyvässä kuosissa? Mitä sä näet? Niin kuin tämä on vähän yleistävin kysymys, mutta niin kuin valmennetaanko me sitä tulevaa evoluutiota? Tästä tietysti vastasit jo vähän, että ei niinkään eri pallo ilmassa ja niin edelleen. Mutta
No, ehkä mä otan kiinni enemmän tuohon, että mitä mä näen lasten ja nuorten harjoituksissa tapahtuvan. Niin mä vastaan siihen, että ei. Koska lasten ja nuorten jalkapalloharjoituksissa tapahtuu liian vähän. Ja useasti kun mä oon kentällä tai kentän laidalla, niin mä näen asioita tapahtuvan liian vähän, liian hitaasti ja tavallaan liian strukturoidusti. Ja jos kysymys oli, että valmennetaanko me sitä modernia jalkapalloa, niin siellä lasten ja nuorten jalkapallovaiheessa niin hyvin harvoin, koska suurin osa harjoituksista on tosi hidastempoisia ja siellä tapahtuu tosi vähän siellä kentällä.
Eli tähän pitäisi saada muutos.
Ehdottomasti. Ja sitten vielä tavallaan, että me Suomessa niin kuin liian useasti mietitään just niitä taktisia nyansseja ja sisältöjä ja konsepteja ja teemoja ja pyöritetään niin kuin kaikkea. Ja sitten me unohdetaan kokonaan se, että sieltä kentällä pitäisi juosta. Ja loppuviimein, jos me puhutaan lasten ja nuorten jalkapallosta, niin se riittää jo aika pitkälle, kun se kaikki tapahtuisi juosten. Kaikki, mitä me siellä kentältä tehdään, tapahtuisi juosten. Ja tavallaan tässä tullaan nyt siihen myös, että mistä mä puhuin tuossa alussa, että ammattimaisempaa seurajohdettua toimintaa. Eli on tärkeää, että siellä on joku ihminen, joka ymmärtää, mitä asioita missäkin vaiheessa pitää tehdä. Millainen viikkorakenne pitää olla, että ne tietyt asiat vaikka fyysisestä näkökulmasta tapahtuu siellä pelissä. Mutta me ei tarvita mitään niinku tähtitiedettä ymmärtäviä ihmisiä sinne kentälle operoimaan. Kannustava, hyvä ilmapiiri osaavien iloisten valmentajien kanssa, se riittää. Ja meillä on upeita otovalmentajia kentät pullollaan, mutta nyt me väheksytään niiden käyttämistä tavallaan siihen seurajohdettuun jalkapalloon.
Onko se me ollaan vähän myöskin high-tech-maa, eli luotetaan teknologiaa, luotetaan tiettyihin analyyseihin, videoihin ja muuhun, mutta unohdetaan se high-touch. Eli se ihmisten kohtaaminen.
No toi on yksi itse asiassa tosi hyvä pointti, että olen itse miettinyt tai ollaan mietitty monenkin valmentajan kanssa, että kuinka valtavasti valmentajan työ on muuttunut, kun videot on tullut. Kuinka järjetön määrä me valmentajat käytetään viikossa siellä tietokoneen istumiseen ja niiden videoiden katsomiseen. Ja sitten jos me mennään käytännössä ihan mihin vaan junioriakatemiaa, niin me harjoitellaan liian vähän. Mutta silti meidän valmentajat on kuormittuneita. Meillä on nyt jossain kohtaa semmoinen, meidän lapset harjoittelee vähemmän niin kuin kansainvälisesti mittareiden mukaan ja nuoret. Mutta sitten meillä on ammattivalmentajia enemmän kuin koskaan, ja meidän ammattivalmentajat on lähestulkoon, meillä on niin kuin ammattitauti muodostumassa jalkapallossa, niin kuin ylikuormitustila valmentajilla ja valmennuspäälliköillä.
Syntyykö tämä ylikuormitus ylianalysoinnista?
Mä uskon, että se syntyy siitä, että ollaanko me missä kohtaa pysähdytty, että mitä ne päivät sisältää, miten me johdetaan sitä
työtä. Ja mitä tietoa tarvitaan.
Ja mitä tietoa me tarvitaan, mihin me käytetään sitä tietoa, osataanko me jopa sanoa, että tätä tietoa me ei oteta, kun me ei pystytä käyttämään tätä. Me ei laiteta niille lapsille polareita kiinni, koska meillä ei ole ketään, joka sen datan analysoi. Jos meillä ei ole ihmistä, joka analysoi sen polarin tai jonkun muun GPS-datan viikkotasolla, me ei tarvita sitä dataa, koska se ei hyödytä meitä mihinkään. Tai tavallaan testataan pelaajia, mikä on tosi tärkeää. Kuka ne testit analysoi? Mihin se tieto käytetään? Miten se seuraavan viikon ohjelma muuttuu sen testidatan tavallaan niin kuin myötä? Nyt meillä on tuotu juniorijalkapalloon hirveästi asioita, jotka on aikuisten jalkapallossa tärkeitä. Mutta siellä on ne ihmiset töissä. Siellä on fyysinen valmentaja, joka... Tai toivottavasti on tosi esimerkiksi naisten ja tyttöjen ympäristössä harvoin. Mutta tavallaan me ei voida leikkiä ammattilaisia, jos meillä ei ole resursseja. Ja sitten meidän pitää ymmärtää, että tätä me ei käytetä.
Eli periaatteessa meidän pitää vain resursseihin suhteuttaa se meidän Kyllä. tekeminen. Mikä on olennaista siinä valmennuksessa? Miten saadaan näillä resursseilla se lopputulos, mitä halutaan tai mihin pystytään?
Just näin. Ja saada ne meidän joukkueet harjoittelemaan riittävästi.
Kysytäänkö tätä kysymystä riittävästi seurassa?
No, ei multa ole kukaan ikinä mun työelämässä jalkapallossa kysynyt, että mihin sä käytät sun päivät. Mutta mä itse tällä hetkellä pyrin kysymään, mihin sä käytät.
Eli se on oma reflektointi omaan. Mutta eikö se ole ihan olennainen kysymys seurannakin, että mihin me käytetään aikaa?
On, ja kuinka moni...
Niin valmentajien aikaa, koska kaikki sanoo, että meillä on hirveästi menee aikaa.
Ja esimerkiksi mun mielestä niin kuin, tavallaan jokainen seura voi itse päättää, mihin halutaan aikaa käyttää, mutta tärkein on, että tiedetään, mihin se aika menee. Mihin esimerkiksi päävalmentajan työssä, vaikka niin kuin korkeimmalla sarjatasolla, mihin sen aika menee? Ja tämähän on sitä työnohjausta, jota tapahtuu vaikka bisnesmaailmassa. Mitä niin kuin asioita sinä teet arjessa? Missä asioissa sinun pitäisi kehittyä, jotta sinä pystyt tuottamaan enemmän yrityksellemme tulosta?
Ja pysyy vielä huomennakin niin kuin
just näin.
Kyllä. toimintakykyisenä Kyllä. tekemään niitä asioita, että ei ole ihan puhki.
Kyllä, just näin. Ja sitten taas... Niin kuin, esimerkiksi hyvä esimerkki mun omasta työelämästä joskus, että mun omassa työpaikassa päätettiin, että meillä ei ole sisäisiä paravereita tiettyinä päivinä viikossa ollenkaan. Että jätetään ihmisille aikaa työskentelyyn. Että meillä ei ole sisäisiä palavereita kuin pääsääntöisesti 3 päivässä viikossa.
Mennään tuohon vielä niin kuin ihan konkretiaan, että mitkä sun sitten keskittymisalueet sun omassa työssä, mihin sä oot päätynyt, mitkä on se lisäarvoa eniten tuovat elementit akatemiajohtajan niin kuin hommassa?
No kyllä se on pääsääntöisesti se yksittäisten valmentajien tukeminen siinä heidän arjessaan. Mä haluan olla ihminen, joka on läsnä, joka on saavutettavissa ja jonka kanssa voi keskustella niin pelistä kuin siitä viikon arjesta. Sitten tulee perheiden kanssa voi tulla haasteita, koulun kanssa voi tulla haasteita, niin mä haluan olla läsnä niiden valmentajien elämässä näistä asioista. Ja sitten on harjoittelumäärän lisääminen ja harjoitusten intensiteetin lisääminen. Eli meidän pitää selkeästi, ja sitten tavallaan sitä kautta, miksi me ollaan päädytty, niin sitten se rakenteen luominen sinne, että mitä me tehdään, milloin me tehdään, millä niin kuin kuormituksilla me tehdään ja luodaan sellainen niin kuin seuraohjelmoitu akatemiaympäristö. Se ei ole sen yksittäisen valmentajan vastuulla muistaa, että tänään meillä on nopeustreeni, vaan se on siellä akatemian ohjelmoinnissa, että tänään meillä on 10 metrin nopeuksia.
Mikä sulla on suurin asia? Sä oot ollut, kuten sanoit, niin asiakasvastuullinen keskossa, kouluttautunut myös niin kuin siellä siviilipuolella ennen kuin jalkapallo tuli varsinainen ammatti, niin mitkä on sun johtamisessa muuttunut sieltä alusta eniten? Mihin sä oot niin kuin huomannut, että tämä on sitä ydintä, mitä haluan tehdä?
No se kontrolloimisen tarve. Ei mun tarvitse kontrolloida ammattivalmentajia, jotka on hyviä työssään. Mun tehtävä on tukea niitä ammattivalmentajia löytämään ne oikeat asiat, missä ne voi loistaa omassa työssään.
Eli kontrolloinnista tukemiseen.
Jep. Ja sitten ehkä sellainen, että mä en, no itse asiassa sitä mulla ei ole koskaan ollut, mutta mä en ole koskaan tarttenut itselleni sellaista jalustaa. Et se on niin kuin mun mielestä on hienompaa, että ihmiset mun ympärillä loistaa.
Se Eli on, se oma se, ego
se on,
ei tarvi olla riittävä, liian suuri.
Ei. Mutta se on ehdottomasti se, niin kuin mikä on eniten muuttunut, on se tarve kontrolloida versus se, että kuinka vähän mulla on nykyään enää tarve kontrolloida yhtään mitään versus siihen, että kuinka paljon mä haluan vaan tukea niitä muita olemaan tosi hyvin omassa työssä.
Mistä se syntyy tämä niin kuin omassa työssä? Onko se kokemuksen kautta tulee vai onko se nämä koulutukset tai onko se antanut nämä tulokset, mitä on saavuttanut sillä johtamisella vai mikä on niin kuin, koska mä itse vaan otan esimerkki, itse ollut kontrolleri isossa organisaatiossa ja nyt ollut jo niin kuin johtajana, joka sitten, niin tämä on ihan sama itselle tullut, että kokemuksen myötä kontrollin tarve tai ainakin ihmisten kontrollin tarve on vähentynyt. Et silti seuraa asioita, mutta ihmisten kontrollin tarve on vähentynyt. Mikä sulla tota...
No kyllä mä veikkaan, että se on niin kuin, taas tämäkin on niin kuin semmoinen, on niin pitkään jo ollut työelämässä ja no, yksi asia on se, että mä oon toiminut valtava, tai niin kuin tosi monen juniorimaajoukkueikäisen ja pelaajan kanssa, ja jotka on nyt jo aikuisia ja sitten ovat jo, jopa helmareissakin muutamat tällä hetkellä. Niin sitten kyllä esimerkiksi yksittäinen pelaaja mun aikaisemmalla elämässäni, niin se, että mä tuen häntä ja ymmärrän häntä ja saan sen hänen urheilijan elämän toimimaan, niin se pelaaja alkaa toimia paremmin. Se on ehkä ollut se mun eka polku. Aikaisemmin mä yritin kontrolloida sitä pelaajaa, että se tekisi asiat niin kuin mä haluan, niin siitä tulee parempi. Ja toki mä oon sit ymmärtänyt vuosien aikana, että mitä enemmän mä kuuntelen sitä pelaajaa, mitä enemmän mä tuotan sille pelaajalle sitä tietoa, mitä hän haluaa, ja tavallaan tuen häntä polulla, niin hän alkaa loistamaan. Ja sitten taas vielä siihen, niin että minkälaista rooli, missä niin kun mä oon ollut valmentajana, niin millaista tukea mä oon saanut. Ja se on ollut ehkä jalkapallomaailman ja bisnesmaailman suurin ero on se niin kun johtaminen. Että millaista johtamista, kehityskeskusteluita, sisältöjä mulla on ollut niin kun bisnesmaailmassa versus sitten, että millaista niin kun esimiestyötä, johtamista mulla on ollut jalkapallomaailmassa. Niin siinä on se suurin ero ollut. Ja sitten mä oon ehkä itse yrittänyt luoda tähän tällaista hybridiä, enkä nyt varmasti ole mikään niin kuin virheetön esimies tällä hetkellä tai akatemiajohtaja, mutta et ainakin yritän niin kuin tehdä ne parhaat valinnat sen yksilön puolesta.
Kyllä toi toisten loistaminen ja varsinkin sen niin kuin ympäristön loistaminen, että se, niin se on aika tärkeä havainto ja ehkä omassa kokemuksesta ja johtamisen ydin, että se oma ego pitää pienentää. Tosin se on vaikea jalkapallossa, mitä täynnä suuria egoja. Koko jalkapallovalmennus ja tuntuu sitten, että aletaanko niitä kopioimaan myöskin, että tehdään vähän enemmän.
Niin, no,
David Copperfieldejä niin kuin siellä, jotka kädet heiluu. Ja,
kyllä.
Mutta tämä on aika haastavaa myös pysyä balanssissa.
On ja itse nimenomaan sitten tavallaan mun mielestä se johtajuus on kumminkin siellä, varsinkin päävalmentajan tärkein ominaisuus, on johtaa sitä joukkuetta, johtaa sitä valmennustiimiä ja johtaa sitä ympäristöä, missä työskentelee. Et se on niinku ehdottomasti päävalmentajan omasta näkemyksestäni tärkein niinku ominaisuus. Ja jos sitä ei ole, niin sitten tulee tavalla tai toisella ongelmia. Ja tavallaan jalkapallo on täynnä isoja egoja, mutta mun mielestä sä voit olla iso ego, vaikka sä oot inhimillinen ja toisia tukeva. tavallaan. Että,
tai hyvä johtaja.
Niin, niin. Et, ja voi olla omia näkemyksiä johtajana ja pitääkin olla, koska sitten tulee tilanteita, missä on pakko sanoa, että tämä asia tehdään näin. Nyt me lopetetaan keskustelu ja tämä asia tehdään näin. Ja tavallaan niitä hetkiä varten pitää tietää, mitä haluaa, että tehdään. Mutta sitten tietenkin niinku se, että jos vain kertoo muille, mitä, niinku mä en edes näe syytä, miksi mä nykyisessä ympäristössä, jos on tosi ammattimaisia, hyviä, taitavia valmentajia, niin miksi mun pitäisi kertoa heille, miten tehdään, kun he itsekin tietää. Ja kuuntelemalla ja keskustelemalla mehän voidaan tehdä asioita vielä paremmin. Ei mun tarvitse mennä kertomaan niille, millaiset treenit niiden pitää vetää. Ne osaa vetää treenejä.
Okei, mä otan vielä tästä kiinni. Koska tämä on tullut isona asiana, seurajohtaminen ja jalkapallon johtaminen Suomessa. Ei vain niin kuin sen pelin johtaminen, vaan tämän seurojen. Ja sitten sanoit, että kansainvälinen trendi on industry, eli se on business, tai se on, miten hyvä yleisesti niin kuin meidän jalkapallon johtaminen on Suomessa. Onko se jäänyt vielä sinne niin kuin yhdistystasolle vähän vanhanaikaiseen malliin, vai onko se jo evoluution mukana kehittynyt?
On se monessa ympäristössä semmoista yhdistysmallista toimintaa. Nimenomaan toimintaa. Ylläpidetään toimintaa, seuratoimintaa, mutta se selkeät johtamisen rakenteet ja tavoitteet ja strategiat, ja, niin kyllä se on vielä jalkapallossa tosi niin kuin alkutekijöissä, ja ne niin kuin henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen, tulosjohtaminen, enkä puhu nyt niin kuin sarjataulukosta, mutta että kaikki semmoinen, niin on se tosi alkutekijöissä vielä jalkapallon puolella.
Miten tärkeä se on, jotta tämä meidän kotimainen futis kehittyy?
Ihan suunnattoman tärkeää. Kyllä niin kuin seurajohtaminen on yksi jalkapallon, niin kuin, että jos mä tällä hetkellä mietin niin kuin parhaimpia seuroja tavallaan operatiivisesti ja niin kuin, ja ihan menestykseksi, niin kyllä niissä on niin kuin jo semmoisia ammattimaisen johtamisen rakenteita. Ja musta se on tosi tärkeää. Ja se on just se tavallaan, mikä saa ne valmentajat, tai meidät valmentajat. Mä koen itse olevani vahvasti valmentaja. Mä oon nyt vaan sivuraiteella akatemiajohtajana kokeilemassa.
Eli oma identiteetti on valmentaja.
Kyllä mä valmentaja oon, eikä se tuu tässä varmaan ihan hetkessä jalkapallojohtajaksi muuttumaan.
Okei, nyt mennään yhteen itseäni kiinnostavampaan aiheeseen, on pelaajakehitys. Ja tästä on yhtä paljon puhuttu kuin kaikista muista. Toinen sanon, että kaikki valmentajat sanovat valmentavansa modernia jalkapalloa. Mm. Ja sitten toinen, että kaikki valmentajat sanovat kehittävänsä pelaajia. Mm. Mitä on pelaajakehittäminen sulla?
Pelaajakehitys on mulle jalkapallon tärkeä asia. Sen yksittäisen yksilön kehittäminen siellä pelissä. Ja se tapahtuu mun mielestä vain olemalla läsnä sille pelaajalle, olemalla sen pelaajan tukena ja ymmärtämällä sitä ihmistä. Et mulla on itse vuosien aikana muodostunut semmoinen sanonta, että onnellinen ihminen on parempi pelaaja. Niin meidän pitää siihen niin kuin koreen päästä kiinni, että me voidaan olla hyviä pelaajakehittäjiä. Meidän pitää tietää, mitä se pelaaja ajattelee ja mihin se on matkalla. Ja sitten meidän tehtävä valmentajana on näyttää sille suuntaviivat, vaatimustaso ja antaa siihen työkalut, että miten se nuori pelaaja tai vanhempikin pelaaja pääsee siihen.
Kilpailu kuuluu olennaisena osana pelaajakehitykseen, ja tästäkin on tullut, että pitäisikö meidän, että on liikaa kilpailua ja silloin tämä onnellisuus pelaajalla vähenee tai ehkä me pelataan sitten pelaajan epäonnistumista tai tyytymättömyyttä tai frustraatiota, turhautumista. Mitä mieltä sä oot kilpailun tasosta? Pelätäänkö me kilpailua Suomessa liikaa?
Meillä ei ole avaimia kilpailuun. Eli tavallaan kilpailuhan on, niin kuin mä useasti puhun tästä, että Suomessa puhutaan kahdesta eri asiasta samoissa asioissa. Eli meillä on kilpaurheilu, johon kuuluu kilpailu ja kilpaileminen. Se on niin kuin todella niin kuin tärkeä asia sitä toimintaa. Sitten meillä on harrastetoiminta, joka on liikuntaa. ja sinne se kilpailu ei kuulu, sinne harrastetoimintaan, jossa tarkoitus on
ainakaan niin, vai...
niin ja. Ainakaan niin vakavasti, että silti me voidaan kisailla ja kilpailla, ja se on hyvästä ihan meille jokaiselle ihmiselle. Ja sitten tavallaan, mutta nämä on kaksi eri asiaa, ja mä en missään tapauksessa koe, että kilpailu on meille kenellekään niin kuin haitaksi, jos meillä on oikeanlaiset avaimet ymmärtää kilpailua. Esimerkiksi nuori urheilija, joka haluaa olla kilpaurheilija, hän on itse määrittänyt, että minä haluan olla kilpaurheilija ja minä haluan olla Suomen paras jalkapalloilija. Musta siinä ei ole mitään väärää siinä sen nuoren tavoitteessa. Ja sitten meidän valmentajien kautta, tähän mä koen kyllä, että tässä on vanhemmat niin kuin vahvasti mukana, meidän on autettava sitä nuorta ymmärtämään, mitä on kilpailu. Ja se, että joskus, jos kilpailussa tulee epäonnistumisia, niin se on huono asia. Päinvastoin, se hetki tekee sulle tavallaan sen, että haluutsä oikeasti kilpailla. Ja sitten tavallaan, jos sä siitä epäonnistumisesta huomaat, että vitsi, mä haluan tätä edelleen, tätä niin kuin asiaa. Ja mä haluan edelleen olla Suomen paras jalkapalloilija. Ja sitten meidän on annettava avaimet siihen, miten niiden hetkien ja tilanteiden kanssa selvitään. Ja mun mielestä ennen kaikkea sille nuorelle on kaikista tärkeintä lisätä ymmärrystä, että kaikki ei voi olla parhaita, kaikki ei voi olla niin kuin edes 10 parhaan joukossa. Mutta se, että sä oot ihan yhtä arvokas, niin se on se meidän valmentajien tehtävä. Saada se jokainen pelaaja tuntemaan itsensä ihan yhtä arvokkaaksi. Mutta mä koen, että tätä ei voi tehdä ilman, että vanhemmat tukee sitä.
Me pureskellaan vähän tätä kilpailua vielä. Miltä kilpailu jalkapallossa näyttää tuolla kansainvälisellä tasolla?
Se on aika brutaalia. Puhutaan niin isoista massoista jo. Että jossain keskieurooppalaisessa, vaikka saksalaisessa huippuseuran akatemiassa, niin pelaajat valitaan 6 000 pelaajasta 14 parasta. Se on melkein meidän koko ikäluokka Suomessa, niin valitaan 14 parasta. Se on käytännössä maajoukku. Niin kyllä se on tosi brutaalia. Ja sitten jos et sä tavallaan ota niitä steppejä, niin sut siirretään pois. Ja tässä me tullaan nyt siihen, että se on jalkapalloteollisuutta. Ja se siellä nimenomaan rakennetaan ihmisillä sitä bisnestä. Että kyllä se, niin kuin Suomessa ollaan siinä tosi lastenkengissä. Enkä mä sano, että se, mitä ulkomailla tapahtuu, että se on se ihannetila.
Se on tosiasia.
Se on tosiasia. Ja sitä tapahtuu siellä. Mutta en mä tarkoita sitä, että se on semmoinen tila, mitä meidän Suomessa ehkä tarvitsee olla. Mut sitä vastaan me kilpaillaan, kun me puhutaan siitä pelaajateollisuudesta.
Niin, ja sitä vastaamme myös, jos ajatellaan sitä kysyntää, että me halutaan yhä enemmän nuoria pelaajia kansainväliselle kentille. Se on se todellisuus, mitä ne kohtaa.
Just näin, ja sen takia mitä paremmat avaimet me Suomessa annetaan niille nuorille siihen kilpailuun, kun ne lähtee, niin sen helpompaa niillä on siellä ulkomailla olla sitten siinä kilpailussa mukana. Mutta jos me niin kuin tavallaan suojellaan ja säästellään niitä siitä kilpailusta, niin sit se ei ole sen pelaajan etu.
Nämä avaimet, puhuit kilpailuavaimet, ja mitä sä tekisit, jos sulla olisi kaikki valta ja voima? Mitkä ne avaimet olisi tässä kilpailun edistämisessä? Tai sitten, jos me otetaan tavoitteeksi, niin kuin on ymmärtänyt, että meidän tavoite on kehittää enemmän pelaajia kansainväliselle kentille. Niin mitä, niin kuin mitkä avaimet meidän pitäisi tähän, tai oikeastaan mitä lääkkeitä meidän pitäisi tähän meidän systeemiin laittaa?
No mä koen, että mä en ehkä koe, että meidän täytyy lisätä sellaista tietynlaista kilpailullisuutta sinne niin kuin yleisesti vaikka sarjatoimintoihin tai pelaajakehitykseen muussa kuin sisäisesti. Eli sen pelaajan pitää ymmärtää se, että hän kilpailee, jos vaikka pelaajan tavoite on olla kansainvälinen pelaaja, että hän haluaa ulkomaille. Hän ei täytyy ymmärtää, että mitä vastaan hän kilpailee. Ja sitten se kilpailu lähtee siitä meidän sisäisestä vaatimustasosta siellä valmennustyössä. Eli mä en koe, että nyt pelaajia pitää laittaa viivalle juoksemaan kilpaa enemmän, vaan että meidän valmentajien pitää vaatia siellä harjoitustapahtumassa asioita tapahtuman paremmin, nopeammin ja enemmän. Ja se on kilpailua ja se on tavallaan sitä kilpailun kiristymistä, kun me tehdään sitä laadukkaampaa toimintaa. Me pitää harjoitella enemmän, niin kuin määrällisesti, jos mä puhun vaikka tuosta akatemiavaiheen pelaajista. Me pitää harjoitella ihan hirveästi paljon enemmän. Meidän niin kuin, tavallaan, että tosi useasti kuulee sellaisia keskusteluja, että kun meidän nuoret harjoittelee niin paljon, voi että, me jäädään tuntikaupalla kansainvälisessä datassa niin kuin mummaan akatemiapelaajille ihan harjoitustunneissa. Meidän pitää ymmärtää se fakta ja meidän pitää saada se nuori ymmärtämään se fakta. Mutta meidän pitää myös auttaa sitä yksittäistä vaikka valmentajaa ja urheilijaa, että miten mä saan ne tunnit sinne viikkoon, kun mulla on koulu ja mulla on elämä. Ja siinä kohtaa tulee se valmentajan vastuu siinä kilpailussa. Minun tehtäväni akatemiajohtajana on auttaa meidän valmentajia auttamaan niitä nuoria saamaan ne tunnit sinne viikkoihin.
Ja se on tässä ehkä meidän kulttuuri. Meillä on aika paljon, että on koulunkäynnin paineet, on muut paineet sitten tietysti siinä huippu, tai sanotaan 15-19 vuoden iässä tulee sitten tyttöystäviä ja kaverit tulee tärkeimmäksi osaksi ja niin edelleen. Tämä on aika tärkeä, mutta sitten sanoit tuossa, että määrää lisätä ja myöskin varmaan siellä, niin kuin aikaisemmin sanoit jo, että sen harjoituksen sisällä olevaa intensiteettiä lisätä. Kyllä. Niin siinä on periaatteessa joutuu sekä määrää että laatua lisätä.
Just näin. Ja sitten tavallaan meidän täytyy tehdä asioita paremmin. Meidän pitää tehdä asioita johdonmukaisemmin. Meidän pitää tehdä asioita niin kuin strategisesti, suunnitellusti, eikä vaan toivoen parasta.
Kuka sen strategian tekee? Kun puhut, että pitää tehdä strategisesti, niin onko se seura, palloliitto?
Seura.
Eli seuran pitää johtamista niin kuin terävöittää tai parantaa.
Esimerkiksi seuran pitää määrittää, että mitä varten ne on. Mikä on sen seuran tehtävä? Onko sen seuran tehtävä olla kilpaseura? Onko sen seuran tehtävä olla harrasteseura? Ja onko sen, niin kuin mä näen esimerkiksi useasti, seuran meet nettisivuille ja siellä kerrotaan, että me ollaan kilpaurheilua ja sitä tätä. Mainostetaan, että tuut tänne kilpajoukkueeseen B-vaiheeseen. Sitten mä juttelen sen seuran valmentajan kanssa. Se seuran valmentaja sanoi, että niillä ei ole riittävästi harjoitusvuoroja. Ei se ole silloin kilpaseura. Silloin se on harrasteseura, joka toivoo tuottava kilpaseura. Mutta silloin seura, jos kertoo, että heillä on kilpaurheilua, niin silloin seura on velvoitettu tuomaan olosuhteet.
Eli se ympäristö myös tukee sitä niin kuin ambitiotasoa tai tavoitteita.
Kyllä.
Tai ainakin sinne on askeleet laitettu, että hei, meillä ei ole vielä, mutta pian meillä on.
Just näin. Tai niin kuin tavallaan, että sen takia ne ei voi olla sen yksittäinen valmentaja ja yksittäisen joukkueen kanssa voi päättää, että nyt me ollaan kilpajoukkue. Jos se seura ei tue sitä, että me ollaan kilpajoukkue, me ollaan kilpaympäristö, me luodaan kilpailulliset olosuhteet meidän nuorille harjoitella. Ja sitten kun me harjoitellaan, niin meillä on edellytykset myös menestyä.
Mä heitän väitteen tässä, että kun sanoit, että meidän seurojen pitäisi, että onko kilpaseura, harrasteseura, vai mikä se on, vai onko se vain pitkän perinteen niin kuin tulenkantaja, mutta itse ottaa ehkä tuossa, että se seurajohtaminen on puutteellista niin kuin yleisemmin tämä, että me ollaan vähän vaikea profiloitua. Ja sitten ehkä vielä konkretisoin, että se seurat on kuitenkin liian paljon tiettyjen yksilöiden johtamia, jolloin ne yksilöiden antamat arvolataukset tulee seuran. Eli jos se yksilö näkee, että okei, me ollaan kilpaseura, niin sitten se vie siihen seuraan sen kilpaseura, vaikka sen periaatteessa koko toiminnan edellytys olisi siellä harrastepuolella.
Just näin.
Että tämä ehkä tässä tulee, mitä nähnyt, että aika monet ei hyväksy sitä omaa rooliaan, ja siksi meillä ei ole välttämättä riittävästi profiloitu ja kerrottu sitä. Ja varsinkaan, että se olisi niin kuin ihan aidosti tosiasia.
Just näin. Joo, ja siis helppo allekirjoittaa toi, niin kuin, mistä puhuit, että tavallaan olen nähnyt sen 1001 kertaa, kun yksittäinen valmentaja ottaa jonkun ikäluokan jossain X-seurassa ja päättää, että nyt me aletaan tekemään kilpatoimintaa. Ja sitten se alkaa tekemään yksittäisenä valmentajana kilpatoimintaa ja sitten niin kuin tavallaan saatetaan vaikka viedä se niin kuin ihan merkittävästikin niin kuin kilpailullisesti siellä juniorisarjoissa kovalle tasolle. Sitten tämä ilmiö, mikä syntyy, että sitten ne pelaajat ei lähde sieltä seurasta pois siinä vaiheessa, kun se olisi hänen pelaajapolulleen edukkainta. Tavallaan, koska se just nimenomaan ne harjoitusolosuhteet, se valmennuksen laatu ja sisältö ei ole enää sillä tasolla, kun se vaikka 15-vuotiaana pitää olla. Niin sitten tämä yksittäinen pelaaja ei vaihakaan seuraa siinä kohtaa, kun hänen sieltä harrasteseurasta pitäisi vaihtaa, koska siellä ei ole riittävää toimintaa sen yksilön kannalta siihen, että hän haluaisi vaikka maajoukkuepelaajaksi. Ja sitten se tavallaan se yksittäinen valmentaja saa sen pelaajan jäämään sinne ympäristöön, kun sen pitäisi lähteä sen kilpailullisuuden takia pois sieltä.
Heitän tuohon taas väitteen tästä, että suomalainen seurakenttä on jäänyt niin kuin jalkapallokehityksessä jälkeen. Eli se on jäänyt sinne, ne on perustettu aikoinaan alueellisiin. Meillä väestö on siirtynyt täällä. Ne on siirtynyt yhä enemmän kaupunkeihin, mutta siellä on se tietynlainen perinne kuitenkin olemassa. Ja tämä periaatteessa, ehkä tähän vielä konkretisoin, että meidän johtaminen ei ole riittävällä tasolla, jotta me pystytään niinku tähän kansainväliseen kilpailuun vastaamaan. Niin tavallaan, että meidän pitäisi aikamoinen myllerys seurojen sisällä tehdä ja rohkeus määritellä se strategia tai visio ja strategia.
Niin siis jotenkin mä näen, että se yhdistyspohjainen seuratoiminta Suomessa, se luo tietynlaisen ympäristön toimia ihan vaan yhdistyslainsäädännönkin mukaan. Ja tavallaan eihän muualla maailmassa tunneta tällaista niin kuin seuramallia kuin yhdistykset Suomessa niin kuin samalla lailla, että ne on jo yrityksiä ja konserneja, jota johdetaan strategisesti samalla lailla kuin yrityksiä. Et se on Suomessa, että meillähän ei ole vielä edes pääsarjatasolla niitä yrityksiä edes naisten puolella.
Tai ainakaan taloudellisesti menestyviä.
Niin, kyllä. Et se tavallaan se seurarakenne, minkä pohjalla me Suomessa operoidaan, niin se luo sellaiset tietynlaiset toiminta- tai niin kuin raamit sille meidän toiminnalle.
Mutta tämä on ihan hyvä niin kuin meidän aina niin kuin tosiasiat pöydälle, että hei, että miten me pystytään. Ja mä palaan yhteen vielä tuohon kilpailun termiin ja miksi se sekoitetaan, että on se niin sanottu kilpaurheilu ja harrastetoiminta, jossa kilpaillaan tai ehkä tulosta silloin tällöin pelataan. Mutta minkä takia tämä on niin vaikea tämä kilpailu meille?
Tuohon, kun osaisi vastauksen sanoa niin kuin täysin, mä jotenkin koen, että ehkä se lähtee vähän tästä tämmöisestä pohjoismaisesta niin kuin demokraattisesta yhteiskunnasta, että kaikilla on oikeus olla mitä vain, niin tulisiko se sieltä pohjalta tavallaan, että meillä on oikeus olla mitä me halutaan ja millaisia me haluamme, ja kilpaurheilu on niin kuin silleen siinä vähän semmoinen niin kuin
eli yksilölliset ihanteet, että kaikki onnellisia riippumatta taustoista tai varallisuudesta tai lahjakkuudesta tai muusta.
Just näin. Ja sitten ehkä sellainen niin kuin toinen ajatus on se, että kilpaurheilunhan on niin kuin, huippu-urheilijat ei synny sattumalla. Ja huippu-urheilijat, se on niin kuin kovaa työtä. Se yksittäinen urheilija, aina jos se menestyy, niin se on tehnyt valtavat tuntimäärät työtä sen oman unelmansa eteen. Ja sitä me vähätellään niin kuin tosi paljon. Että mä oon esimerkiksi ollut itse henkilökohtaisesti keskustelussa, missä multa kysytään, että miksi minun tyttäreni ei saa eliaikaa tai miksi minun tyttäreni ei saa sitä, tätä ja tota. Siitä johtuen, että sen vieressä oleva niin kuin toinen pelaaja on harjoitellut viikkotasolla niin kuin kymmeniä tunteja enemmän vuodessa, satoja tunteja enemmän vuodessa. Ja ne ei ole yhdenvertaisia, kun se toinen laittaa siihen koko ajan, tai anteeksi, ne on yhdenvertaisia, mutta ne ei ole saman niin kuin tasoisia. Koska se toinen harjoittelee joka viikko vaikka 5 tuntia enemmän, niin me voidaan laskea paljon se vuodessa ja 10 vuodessa on enemmän. Niin tavallaan sen ymmärtäminen, että esimerkiksi maajoukkueen kutsut, se ei ole mitään, niin kuin, ne tulee sitä varten, että se pelaaja on tehnyt töitä sen eteen, että se saa sen kutsun. Ei sen takia, että hänellä on oikeus tulla kutsutuksi, kun hän pelaa jossain X-joukkueessa. Se on eri asia.
Eli periaatteessa tässäkin käsitteet, yhdenvertaisuus ja sitten niin kuin nämä sekoittuu sulavasti tähän meidän ehkä kansalliseen kieleen, jossa on kuitenkin pieni maa, me ollaan ja kaikilla on ollut rooli ja kaikki on hyväksytty sellaisina kuin ne on. Just ja se on ollut meidän vahvuus. Mutta jalkapallossa ehkä tämän kilpailun, niin se on myös heikkous siinä, että me ei hyväksytä, että toinen voi tehdä enemmän töitä, niin sillä on enemmän myöskin mahdollisuuksia sen.
Just näin.
Edetä siinä kyllä, uralla.
Kyllä.
Laadukkaat suomalaiset pelaajat. Tästäkin olen keskustellut monen kanssa tässä podcastissa, että on tullut kommentteja korkeimmilta tasoilta Suomessa, että suomalaisessa junioripelaajissa ei ole riittävästi laadukkuutta, jotta ne pystyy saamaan sen pelipaikkansa pitkällä jänteellä joukkueessa. Ja tiettyjä spesifejä vaikka pelipaikkoja, että se ei välttämättä meidän putki ei tuota, pelaajakehitysprosessi ei tuota riittävästi laadukkaita junioripelaajia. Onko tämä väite väärä vai onko se niin kuin oikean suuntaan?
No, meidän aina täytyy määrittää, mikä on se riittävän hyvä ja riittävän laadukas, että tavallaan, että jos me asetetaan mittareita, että mihin me niitä meidän pelaajia tuotetaan. Ja musta se on tärkeä tehtävä Palloliitolla määrittää, mihin me pelaajia tuotetaan. Ja sitten seurojen tehtävä on myös määrittää, tuotetaanko me meidän seurassa niin kuin junioritason pelaajia, tuotetaanko me meidän seurassa oman edustusjoukkueeseen pelaajia, vai halutaanko me, että meidän omasta edustusjoukkueesta pelaajia myydään maailmalle tai meidän junioriputkesta myydään maailmalle ja minkälaisia pelaajia me halutaan niin kuin myydä maailmalle. Nämä on tärkeä määrittää, mutta tällä hetkellä, jos mä mietin suomalaisia pelaajamyyntieuroja versus vaikka naapurimaiden, niin me ei tuoteta riittävän hyviä pelaajia sinne football-industriin, jotta niistä maksettaisiin riittävästi. Ja siinä me ollaan merkittävästi jäljessä meidän vaikka naapurimaita. Eli ja monia muitakin eurooppalaisia maita.
Eli periaatteessa tosiasia on, että sitä laadukkuutta ei tule kansainvälisille kentille riittävästi. Niin.
Joo, suomalaiset pelaajat ei ole niin kuin hintapuoleisesti siellä football-industrissa vielä riittävän niin kuin hintavia niin sanotusti.
Mutta meillähän on ollut tavoitteet. Tuossa 2008-2009 meillä oli, että me ollaan top 10 maa niin kuin Euroopassa.
Oliko ne seuran tavoitteet? Niin kuin tavallaan, että me voidaan asettaa tavoitteita, että me ollaan jotain. Niin kuin vaikka
se on aika helppoakin.
Niin, se on helppo kirjoittaa sinne, että ollaan jotain. Mutta sitten meidän pitää alkaa miettiä, että mitä siellä seuroissa tapahtuu, että me ollaan jotain. Niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi me puhutaan naisten jalkapallosta. Niin naisten pelaamassa jalkapallossa sarjat kehittyy, business kehittyy. Kehittyykö meillä? Kehittyykö meillä oikeastaan yhtään mikään naisten pelaamassa jalkapallossa tällä hetkellä muuta kuin meidän Helmari-toiminta? Mitä on tapahtunut niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana vaikka kansallisen liigan joukkueessa? Meillä on edelleen melkein puolet joukkueista, jossa ei ole edes päätoimista päävalmentajaa. Niin jos meillä ei ole edes päätoimista päävalmentajaa, niin onko meillä ammattimaista toimintaa? Ja jos meillä ei ole ammattimaista toimintaa, niin miten ikinä me voidaan tuottaa pelaajia maailmalle, jota me joskus myytäisiin?
Mielikuvituksessa
niin
voidaan tuottaa ja tavoitteissa, mutta tavallaan nämä askeleet ei ehkä kohtaa tässä. Niin kuin meidän, ehkä pitäisi vaan nämä tosiasiat uskaltaa sanoa äänen. Niin. Kyllä ne varmaan sanottu, kaikki ne tietää.
Niin. Mutta puhutaanko niistä riittävästi, että ymmärretään, että kansallisessa liigassa puolet joukkueista harjoittelee läpi talven puolen kentän harjoitusvuoroilla ilman koko päivästä valmentajaa, niin miten me voidaan edes puhua ammattimaisesta sarjasta?
Tai pelaajakehityksestä.
Tai pelaajakehityksestä. Jos ne
tai huippupelaajakehityksestä.
Niin, niin. Tai sitten me alettaisiin puhumaan pelaajamyynnistä. Tai että ne pelaajat pääsis sinne huippusarjoihin. Toki meillä on yksittäisiä yksilöitä, jotka, mut sitten ne on kumminkin yksittäisiä yksilöitä.
Joo, eli se ei ole se periaatte, se prosessi ei ole välttämättä ajanut, vaan se yksilön
niin,
oma.
Kyllä, kyllä. Ja tavallaan se, että me puhutaan siitä, että vaikka me halutaan meidän maajoukkueen menestyvän, niin kyllähän meidän pitää tavallaan luoda sille maajoukkueelle edellytykset menestyä siellä meidän pelaajakehityksessä. Mutta jos meillä ei ole ammattimaista toimintaa edes niin kuin pääsarjatasolla Suomessa, niin miten me voidaan luoda ne sille pelaajalle? Saatika sitten, kun me mennään edes siihen, että kuinka moni pelaaja pystyy tekemään sitä ammattimaisesti. Mutta että luotaisiin taas, me puhutaan siellä seurastrategiassa, että meillä on hirveän hieno naisten joukkue ja me panostetaan tähän naisten joukkueen toimintaan ja se joukkue harjoittelee osa-aikaisella valmentajalla puolella kentällä. Niin, nyt me palataan taas siihen, että minkälaiset olosuhteet se seura takaa sille joukkueelle toimia vai lähteekö se vaan sen valmentajan sielusta.
Eli periaatteessa kuitenkin se toteutuskykyisyys on aika heikko seuroissa. Mm. Eli on unelmia.
Mm. Puhutaan nätisti.
Ja puhutaan nätisti, halutaan tehdä. Mm. Tehdään jopa tavoitteita papereille, mutta sen jälkeen ei olla mietitty, että millä resursseilla se tehdään.
Just näin.
Tai sitten tehdään ne resurssit, jotka syödään heti. Mm.
Just näin.
On tämä sillä mielessä aika julma johtopäätös, että jotain pitäisi tehdä.
Niin, ja just nimenomaan mä peräänkuulutan sen puolesta, että luodaan puitteet, ensin tavoitteet, sitten puitteet, että voidaan saavuttaa tavoitteet ja sitten luodaan toiminta. Nyt me ehkä Suomessa mennään vähän, että tavallaan me voidaan luoda tavoitteeksi vaikka pääsarjan jalkapallo, mutta meillä ei ole puitteet sille pääsarjan jalkapalloille. Niin silloinhan meidän seurana pitäisi sanoa ääneen, että ei meistä ole täällä. Ei me haluta olla pääsarjan jalkapalloseura, kun me ei pystytä tähän.
Ja tämä on vaikea.
Tämä on tosi vaikea.
Tähän meidän yhdistyspohjaiseen.
Just näin.
Ja seurahistoria on aika monella seuralla pitkä.
Just näin.
Se on erittäin pitkä, niin ei se voi sanoa, että me ei nyt hyväksytäkään tätä paikkaa. Ainoastaan silloin, jos on konkurssi tullut niin kuin HIFK:lle tuli ja Esport Hongalle, ja niin hyväksytty se, että ei pystytä pelaamaan sillä tasolla. Mutta mennään vielä tähän junioripelaajien kehittämiseen. Ja mennään tähän vaikka palloliitto- ja maajoukkueen tasolle, niin miltä sun mielestä näyttää helmari- ja huuhkaajapolku?
Helmari- ja huuhkaajapolku. Tällä hetkellä mun mielestä me ollaan menossa niin kuin oikeaan suuntaan. Siellä on asioita terävöitettävänä. Mä oon nyt itse ollut Helmarin liigan tapahtumissa, joka on osa Helmaria huuhkaajapolkua. Ja esimerkiksi näin niin kuin kuopiolaisesta näkökulmasta, mä olin pojat 15 tapahtumassa 3 päivää, niin mä näin sen tosi tärkeänä, että me käytiin pelaamassa niin kuin parhaita seuroja vastaan 3 päivän ajan pelejä. Ja mä näin sen niin kuin kuopiolaisesta näkökulmasta tosi tärkeänä. Me saatiin sieltä hirveän hyvää informaatiota. Ja se on yksi tapahtuma niillä tänä vuonna, joka oli mun mielestä tosi hyvä. Mun mielestä yksi on tosi hyvä. Ja sitten nyt on menossa ensi viikonloppuna on tytöt 15 tapahtumaa vastaavaa. Ja varmasti löydökset on ihan samat. Mä koen, että siellä varmasti tulee ihan samanlaista infoa, että se on meille niin kuin tosi kuopiolaisesta näkökulmasta arvokas tapahtuma. Sitten meidän aluetoiminta tyttöjen puolella on osittain niin kuin osa-aikaisten, eli talenttivalmentajien, Pohjonen ja Itähän toimii niin kuin talenttivalmentajien vetoisesti, niin siinä mä näen niin kuin parannettavaa. Mun mielestä tyttöpuolella on niin kuin minimivaatimus, että jos meillä on aluejoukkuetoimintaa, niin sitten meillä on päätoimisia aluevalmentajia. Ja ne meiltä idästä ja pohjoisesta Suomessa puuttuu, että nythän lännessä ja etelässä on ollut 2 vuotta päätoimiset. Ja ne on niin kuin mun mielestä hyviä sellaisia pelaajatarkkailu-pelaajakehitystapahtumia, koska mä oon sitten ollut siellä maajoukkueen valmentajan puolella. Mä ymmärrän sen, että kuinka tärkeitä pelaajatarkkailutapahtumia ne on, että me saadaan alueellisesti parhaimpia pelaajia. Ja kyllä mä myös oon niin monta vuotta seurannut sisältöjä ja niitä osaavia valmentajia, jotka siellä tapahtumissa on, niin on ne myös näyttäytynyt niin kuin niin kuin mun mielestä tärkeiksi tapahtumiksi, että on. Mutta sitten niiden vaikuttavuus siihen yksittäisen pelaajan arkeen, niin mun mielestä sen merkitystä ei saa liikaa nostaa. Että tavallaan se tapahtuu se työ kumminkin siellä seura-arjessa. Ja sen yksittäisen pelaajan kehityksen kannalta se seura-arki on se kaikkein tärkein. Ja sitten nämä tapahtumat on vaan tavallaan saavuttaa niitä palloliiton tavoitteita, esimerkiksi menestyviä maajoukkueita. Mutta seura-arki on sen pelaajan kehittymisen kannalta kaikkein tärkein.
Siellä tapahtuu ne ydinasiat kuitenkin.
Just näin.
Pari kohtaa haluaisin ottaa vielä esiin. Toinen on yksittäiset pelaajat ja pelaajapotentiaalit, vaikka näihin huippupelaajapotentiaalit kansainvälisille. Miten me seurataan Suomessa näitä, että kenestä voisi tulla kansainvälisen tason? Miten me seuroina ja seuroissa ja muualla?
No mun mielestä taas mennään siihen, että ymmärretäänkö me, mitä se on. Niin kuin, että onko meillä seuroissa riittävästi ymmärrystä siitä, mitä on kansainvälinen pelaajakehitys, jos meillä on seurapullolla valmentajia, jotka ei koskaan ollut minkäännäköisissä roolissa kansainvälisessä jalkapallossa. Onko meillä silloin riittävä ymmärrys, mihin me ollaan niin kuin luomassa niitä pelaajia? Ja tämän ymmärryksen lisääminen on mun mielestä erittäin kriittisessä roolissa palloliitolla. Eli koska meillähän ei ole semmoista mahdollisuutta, että me löydettäisiin jokaiseen kilpaseuraan Suomessa niin kuin tavallaan kansainvälisiä osaajia pullollaan tuolta löydettäisiin. Mutta palloliiton tehtävä on musta tuoda se info ja ymmärrys siitä, mitä se vaatii, mitä on kansainvälinen pelaajaprofiili, mitä se vaatii, mitä ne on syönyt sisälleen. Ja sen ymmärryksen lisääminen seuroissa, kun meillä ei ole sitä kansainvälistä ymmärrystä ehkä välttämättä niin korkealla tasolla siellä seurassa, niin sen ymmärryksen tuominen on supertärkeää.
Eli periaatteessa me ensimmäinen, että tässä ymmärretään, mitä vaatimuksia on, mutta toisaalta kysyin jo keskustelussa Erkko Merikin kanssa, että minkälainen jalan ja sormenjälki pelaajasta jää seuraan. Kun joku on mennyt seuran niin kuin vaikka 6 vuotta, niin mitä tietoa hänestä on jäänyt? Ja mitä me sillä tiedolla tehdään?
No tässä tullaan taas siihen tavallaan yksinjohtamiseen ja siihen seuratoimintaan, että me palataan tavallaan loopin lailla taas sinne, että onko se sen yhden yksittäisen pelaajan tavallaan kovaa työntekoa ja ehkä perheen ohjausta ja oikeiden asioiden tekemistä, vaikka perheessä löytyy osaamista, vai onko se sitten sitä strategista seuran. Niin kun, silloin musta se on sitä strategista seurantyötä, kun sieltä tulee joka vuosi 1, 2, 3. Mutta jos siellä on niinku yksi yksittäinen peluri, niin kyllä se silloin osuu siihen pelaajan omaan työhön. Ja sitten seura voi vaan ihmetellä, että
niin se ei ainakaan pidä hidastaa sitä.
Ei. Että tavallaan just se, tästä nyt tuun takaisin siihen, alan kuulostaa jo sellaiselta, niinku, mutta se strategia. Se, mitä siellä tehdään, missä vaiheessa.
Eli seurajohtaminen.
Niin, just näin.
Palataankin tähän seurajohtamiseen, mikä voi olla yksi, mutta mitä nyt tämän keskustelun jälkeen niin nostaisit vaikka 3-4 asiaa esiin, niin mitkä ne ydinasiat nyt on sun mielestä, että me saadaan tätä kehittää.
Seurajohtamisessa.
Yleensä tässä suomalaisessa jalkapallossa.
No mun mielestä on se ihan numero yksi on, että se seura määrittää, mitä se on. Mitä se haluaa olla? Koska ei me voida kehittää mitään, jos me ei tiedetä, mitä me ollaan. Ja sitten kun se seura niin kuin tavallaan seuran toiminta on määrittänyt, että nyt me ollaan kilpaseura, niin me luodaan puitteet sille kilpailulliselle toiminnalle, ja se on step two. Että meidän pitää määrittää, että no, mitä se kilpailullinen toiminta on. Ja sitten me aletaan rakentaa sitä joukkuetoimintaa. Ja toi on, niin kuin, no olisiko toi nyt yksittäinen, yksi niin kuin semmoinen.
Se on se seurajohtaminen, seurapuolen niin kuin kehittäminen.
Sitten meidän pitää sisäistä vaatimustasoa maajoukkuetasolla, seuratasolla, yksilötasolla, joukkuetasolla. Meidän pitää niin kuin vaan vaatia enemmän siellä kilpailullisissa ympäristöissä niiltä pelaajilta ja siltä koko toiminnalta. Meidän pitää vaatia enemmän siltä arkiselta toiminnalta, että me pitää pystyä olemaan siellä.
Eli joka vaatimustasoa nostaa.
Kyllä. Ihan joka ikisessä, niin kuin, mä en tarkoita, että nyt meidän pitää vaatia pelaajilta enemmän. Meidän pitää vaatia iteltämme enemmän. Meidän pitää vaatia joka osa-alueella. Sitten kolmas asia, josta mä oon oikeasti tosi huolissa, on valmentajien jaksaminen. Ja siihen mun mielestä meidän pitää luoda semmoinen johtamismalli, että ne meidän yksittäiset osaavat valmentajat jaksaa siellä töissä, eikä niin, että ne niin kuin liukuu urheilun ulkopuolelle. Sen takia, että ne ei vain jaksa enää sitä toimintaa tavallaan kantaa reppuselässään.
Otan tuohon jaksamiseen ja valmentajien pysyvyyteen yhden vielä lisäkysymyksen tässä, kun siitäkin tuli viimeksi näissä, että meillä on pysyvyys heikko, jolloin tämä hiljainen tieto häviää yhtäkkiä. Ymmärretäänkö me tässä niinku riittävän hyvin, että mikä on tämmöinen hiljainen tieto ja kokemustieto ja muu kuin valmentajille, kun me nyt ollaan molemmat niinku identifioidutaan valmentajiksi, niin jotenkin tulee, että onko tämä seurajohtamis kuitenkin, että valmentajat tulee ja menee ja ne vaihtuu, mutta ei välitetä, että mitä se tuo. Ehkä mieluummin keskitytään siihen uuteen henkilöön, joka tulee ulkopuolelta, että mitä lisäarvoa se antaa, kun se, että mitä tämä ehkä poistuva henkilö, mitä siinä menetetään.
Joo, jotenkin silleen, mä näen sen siltä kannalta, että meidän pitäisi nimenomaan keskittyä siihen, että mitä siellä arjessa tapahtuu, että me saataisiin ne valmentajat niin kuin pysymään seuroissa pidempään, tai en mä tiedä edes pysymään just seurassa pidempään, mutta ainakin työssä, niin kuin, että ne ei karkaa sen urheilun ulkopuolelle ne ihmiset. Niin se on semmoinen, että hyvän valmentajan löytäminen on ihan sairaan vaikeaa, mutta sitten jotenkin se ymmärrys siitä, että kun sä löydät sen hyvän valmentajan, niin pidän nyt siitä kiinni.
Ja luo sille
niin,
urapolku.
Just näin. Ja tue sitä ja auta sitä siinä sen työssä ja auta sitä kehittymään. Et esimerkiksi niin kun itse olin 10 vuotta HJK:ssa, niin se kehityksen määrä, mitä mulle 10 vuodessa tapahtui, niin se oli tosi niin kuin henkilökohtaisesti merkittävää mun niin kuin nykyisen urani kannalta. Että mä oikeasti sain tehdä ja muhun luotettiin ja mä olin niin kuin 10 vuotta siinä sitoutunut siinä ympäristössä. Ja tavallaan niin kuin pääsin valmentajana kehittämään itseäni, että se oli niin kuin arvokasta aikaa itselleni.
Eli periaatteessa meidän pitäisi seurassa myöskin, että miten saadaan pidettyä ja miten jaksamisesta huolehditaan, että ei valmentajat heitetä niin sanotusti syvään päätyyn ja jätetä sinne.
Just näin. Ja ihan kaikki seurassa. En mä koe, että se on vaan valmentajat. Me saataisiin luotua sellaisia ympäristöjä, missä ihmiset voi hyvin.
Kyllä. Tietysti tässä itse ottaa tämän valmentajien äänen kuolle.
Kyllä.
Juniorivalmentajayhdistys,
kyllä.
Niin tavallaan, että sekin on tärkeää, että myös, että valmentaja ei ole vain, vaan selläkin on jaksamisen rajat, työolosuhteet pitää olla hyvät, pitää myös olla se tuki johdolta, eikä vaan niin kuin ehkä se, että vaatimukset, mutta sitten tuki jää niin kuin pois. Kyllä. Eli normaalia ehkä ihmisten johtamista tässäkin. Että
kyllä, ja sitten tavallaan, että luodaan niin kuin selkeät mittarit sille valmentajalle siihen työhön ja keskustellaan niistä. Ja ne mittarit mä nimenomaan näen niin kuin semmoisena, että me en puhu nyt sarjataulukosta mittarina, vaan sitä mittaria, että mitä asioita se seura odottaa, millä tavalla se valmentaja niissä onnistuu, koska se luo edellytykset sille jaksamiselle. Että se valmentaja kokee itsensä nähdyksi ja kuulluksi ja pystyy suoriutumaan siinä omassa työssään hyvin muustakin asiasta huomioiden kuin sarjataulu.
Kyllä. Ja loppu viimeinen kysymys. 3 viestiä, vinkkiä kautta tämmöistä terveistä juniorivalmentajille, suomalaisille.
Mun mielestä semmoinen niin kuin yksi, että jalkapallovalmentaminen voi olla yksinkertaista ja kaunista, kun perusasiat tehdään tosi hyvin. Perusasiat siellä niin kuin arjessa tehdään tosi hyvin, niin silloin sä voit olla maailman paras sun työssäsi. Ja sitten toinen on semmoinen ehkä niin kuin arvosta itseäsi siinä työssä niin paljon, että vaadit siltä ympäristöltä paljon. Eli tavallaan se, että juniorivalmentajan työ on superarvokasta ja se niin kuin arvosta itseäsi niin, että se ympäristö, missä sä työskentelet, luo sulle puitteet toimii siinä työssäsi. Ja sitten 3. on varmaan semmoinen, että jalkapallohan on niin kuin kivaa ja hauskaa, niin yrittää muistaa sen sit loppuviimein kumminkin siinä joka päivä. Että se on kivaa ja hauskaa Ja tavallaan silloin on menty väärälle ladulle, kun alkaa rystyset sinertää.
Ja suorittaminen on enemmän kuin se
just näin.
Ilo.
Mm.
Kyllä, kyllä sen pitää motivaatiota lisätä, eikä viedä sitä energiaa.
Just näin.
Kiitos Marit näistä arvokkaista kommenteista, näkemyksestä ja tästä kokemuksesta, mitä sulla on. Kiitos paljon.
Kiitos paljon.